Suomi oli ainoa Saksan rinnalla toisessa maailmansodassa taistellut maa, jota ei miehitetty. Kriisi ei kuitenkaan väistynyt. Sotien jälkeen kaikki itäisen Euroopan maat liukuivat yksi toisensa jälkeen kommunistisen pakkovallan alle ja Neuvostoliiton hallintaan. Myös Suomessa valmisteltiin vallankaappausta, joka kuitenkin onnistuttiin torjumaan. Nousukausi ja Helsingin olympialaiset 1952 toivat toivoa paremmasta. Valtavat rakennemuutokset seuraavina vuosikymmeninä kuitenkin tyhjensivät maaseudun ja sadat tuhannet pienviljelijät perheineen lähtivät työn perässä pois Suomesta, Ruotsiin, Australiaan, Yhdysvaltoihin. Tämäkin kestettiin. 90-luvulla iski syvä lama, sen perässä koettiin Nokian ihme ja taas nousukausi. EU, euro ja uusi vuosituhat. Nyt korona, sitten NATO, sotilaallisen liittoutumattomuuden ajan päätös. On siis ihme, että kaikkien näiden koettelemusten keskeltä on syntynyt se Suomi, jossa saamme elää ja josta saamme tänään tuntea kiitollisuutta. Paljon on vielä korjattavaa meidänkin maassamme, mutta on paljon sellaista, mitä vain harva saa tässä maailmassa kokea. Puhdas ilma, raikkaa veden paljous, vihreiden metsien suunnattomat peitteet kauniin maamme yllä. Mahdollisuus käydä koulua ja oppia rodusta, sukupuolesta, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Hyvä terveydenhoito, neuvolat, äitiyspakkaukset, kunnallisdemokratia, sananvapaus, kokoontumisvapaus, uskonnonvapaus, oma maa ja itsenäisyys. Kiitämme Jumalaa kaikesta hyvästä, mitä hän on meille antanut tämän maan kautta. Ja kun sydämet kääntyvät Jumalan puoleen, herää halu rukoilla maamme ja kansamme puolesta. Eikä se rukous jää kuulematta, näin on Jumala itse sanassaan luvannut. Ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Siunattua itsenäisyyspäivää teille kaikille.
Kiitos, Lauri. Suomen Kansallisteatterissa vuonna 1930 vietettyyn itsenäisyysjuhlaan nuori runoilija Uuno Kailas laati runoilman Isänmaan päivä. Siihen sisältyi suomalainen rukous. Taneli Kuusisto, sittemmin Sibelius Akatemian rehtori, sävelsi sen kuorolauluksi, jonka esitys talvisodan kynnyksellä ja sen päätyttyä oli voimakas kansallinen kokemus. Kailas oli hengellinen etsijä, joka sisäisissä ristiriidoissaan ja kohtaloissaan ikävöi Jumalan yhteyteen, niin kuin hänen runonsa ja kirjeensä osoittavat. Hän menehtyi keuhkotuberkuloosiin Nitsassa, Ranskassa, 32-vuotiaana. Kuolinvuoteen äärellä valvonut hoitaja kertoi, että hänen viimeinen katseensa suuntautui vuoteen päässä olleeseen ristiinnaulitun kuvaan. Suomalainen rukous toistaa Herran siunauksen ilmaisuja kansakunnan ja yksittäisen ihmisen sydämestä. Virsikirjaan suomalainen rukous tuli vuonna 1986 numeroon 584. Laulamme sen Raamattopiston musiikkisihteerin Anna Pöyhösen ja Vaskikvartetin säestyksellä soittajina Pekka Karvanen, Kimmo Karhi, Pekka Mäkipää ja Jouko Vuorinen. Virren jälkeen Mika Aaltola pitää juhlapuheen.
Thank you. Arvoisa juhlaväki, kiitoksia hyvin perinteikkäälle taholle kutsusta tänne, joka tuli aikaisessa vaiheessa ja on velvollisuus ja etuoikeus olla täällä tänään. Tärkeä päivä, jota hartaasti Suomessa juhlitaan. Maa on Jumalan rukous. Tämä lukee Fänny Luukkasen Lottien johtajan, viimeisen johtajan hautakivessä. Se on kuiskaus, joka tuntuu ajassa, poutasäällä. Ehkä se vähän unohtuu, mutta kun maailman myrskyt ovat yhä äänekkäämpiä, niin tuo kuiskaus yhdistää meitä. Meitä yhdistää paljon asiat. Perinteet. Meitä yhdistää maanpuolustustahto. Se on maailmanennätys lukemissa. 85% suomalaisista on valmis puolustamaan synnyinmaataan. Sitä vapautta, jota täällä on ylläpidetty vuosisatoja, sitä omaa perintöä, ei siitä olla valmiita luopumaan. Suomalaisia yhdistää aika paljon asiat, kun katselee mielipidetiedusteluja, 80% kannatus NATO-jäsenyydellä, Ukraina-tuella saman luokan kannatus. Itse asiassa, kun tuota torailua katselee ja kuuntelee, joka sosiaalisessa mediassa ärhäköittää ihmisten mieltä, tulee sanottua asioita, jotka on loukkaavia, niin se ei ole sitä, mitä Suomi on. Me ollaan vakaa, harras kansa, joka ymmärtää itsenäisyyden merkityksen. Ja kun me kokoonnumme itsenäisyyspäivää juhlistamaan, niin sekin on aika harrasta. Kynttilöitä sytytetään, lauletaan. Finlandia oli muuten hieno esitys tuo. Silloin 1899, kun se julkaistiin, Sibeliuksen mestariteos, sensuuri iski siihen saman tien. Siinä soi sointuja, joita silloin Venäjän valta ei pitänyt hyvinä. Mutta ne on sointuja, jotka nykyään saa soida vapaan. Illalla katselemme itsenäisyyspäivän linnanjuhlia, kättelyseremoniaa, joka kestää tuntikaupalla. Uurteisia käsiä, pehmeitä käsiä, eri sukupolvien käsiä käydään siinä lävitse. Ja se on se Suomen tarina. Sen takia me sitä seuraamme. Monessa maassa ei sitä jaksettaisi katsoa, mutta täällä arvostetaan ylisukupolvista katkeamatonta ketjua, jossa se viisaus on välittynyt, se kuiskaus ja se rukous on tuntunut. Ja olen ihan varma siitä, että tämä sukupolvi ei ole sen heikompi osa ketjua, kuin ne aikaisemmatkaan ovat olleet. Linnanjuhlissa muistetaan sotiemme veteraaneja Lottia, eikä ainoastaan muisteta, vaan muistutetaan siitä tärkeydestä, että minkä he ovat tämän maan eteen tehneet. Ja se muistutus kuuluu myös niille tuleville ketjuille, ketjun osille, että se pysyy mahdollisimman tukevana, ettei jouduta tilanteeseen, jossa se ketju katkeaa ja ollaan ankkuroimattomina, ajelehditaan maailman myrskyissä. Se olisi se huonoin mahdollinen vaihtoehto. Ja Suomessa on muistettu, aina muistettu, vaikeinakin aikoina, silloin kun se ei ollut poliittisesti edes suotavaa. Joskus se on jopa kätketty, mutta kyllä suomalaiset ovat sen tienneet, mitä täällä on jouduttu tekemään hankalina aikoina, vihojen aikana, sortokausien, sotien aikana. Jos Suomea katsoo kartalta ja sijaitsemme yhdellä maailmankaikkein strategisimmista alueista, Jäämereltä Itämerelle. Se on tavattoman tärkeää, että me pidämme maan kunnossa. On hyvin tärkeää, että se rakennustyö jatkuu myös tulevaisuuteen. Että lapset perivät maan paremmassa kunnossa, kun se ollaan itse saatu. Ja se yhteys säilyisi täällä. Mitä se kättelyseremonia symbolisoi? Mitä se suomalainen viisaus on ollut? Että se säilyisi. Että se ei haurastuisi yhtään. Maa, joka pitää itsestään huolta ja joka sijaitsee strategisella paikalla, pärjää kyllä. Se löytää aina ystäviä. Jos ei me pidä itsestämme huolta, silloin me olemme muiden toiminnan kohteena. Ja nyt kun raja railona aukeaa ja Venäjä on palannut siihen asentoon, missä se pääsääntöisesti historiansa aikana on ollut, niin kyllä suomalaiset tietävät. En epäile sitä hetkeäkään. Totta kai tulevaisuuden varjo lankeaa tähän hetkeen tuottaen huolta ja ahdistusta. Mutta muistetaan se katkeamaton ketju, se ylisukupolvinen viisaus. Se tukee noina hetkinä. Ja se myös johdattaa siihen, että huoli itsessään vain irti vellovana voimana ei tee mitään työtä. Huoli, joka kytkeytyy toimintaan, yhteyteen, tämän kaltaisiin tilaisuuksiin tulemiseen, ystävistä huolta pitämiseen, lähimmäisiin, niihin keskeisiin arvoihin, minkä varaan Suomi on rakennettu, rohkeuteen, viisauden kaipuuseen, oikeudenmukaisuuteen, kohtuullisuuteen, uskoon, toivoa, rakkauteen, niin se välittyy. Joskus olen huolissani kyllä, kun Suomea sattuneista syistä kiertää, niin semmoinen irrallaan olo tuntuu tuolla Suomen osissa, jotka on tavattoman strategisesti tärkeitä, asuu vain kokeneempia ihmisiä ja kokeneempaa väestönosaa. Ja heillä on kaipaus sydämessä lapsiin, lapsenlapsiin, jotka asuu eri puolella Suomea. Ja heitä näkee kenties kesällä ja jouluna. Yhteys on haurastunut. Ja se ei saisi merkitä, että se ylisukupolvisuus on jotenkin katkeamassa. Meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, että se säilyisi. Ja ihmiset ovat läsnä sukujen kautta ja perheiden kautta lasten ja lastenlapsien arjessa. Huolta herättää myös se, että Suomessa syntyvyys on historiallisen alhaista. Jotain suojaavaa ja läsnä olevaa on kadonnut ja ihmiset eivät oikein uskalla enää suunnitella muita kuin urjaan. Pitäisi myös huolehtia siitä, että niitä ketjun seuraavia osia, niitä on. Ja he voivat hyvin ja vahvasti. Mutta olen ihan varma siitä, että suomalaiset ovat valmiita taas kerran rakentamaan tätä maata. Eikä se ole poliittinen viesti. Se on yleisesti jaettu, hyväksyttävä, Suomea ylläpitävä viesti. Kun Ukrainaa katsoo, niin siellä se näkee, mitä se katkeamattomuus tarkoittaa. Max Lieven niminen valokuvaaja otti kuvia sodan alusta lähtien, ja se sotahan alkoi jo 2014. Hän oli kovissa paikoissa eri puolilla Ukrainaa kameran kanssa. Hänen tehtävänään, niin hän kertoo haastatteluissa, oli ottaa kuva, joka lopettaa sodan. Niin paljastava kuva sodan kauheudesta, että se pysäyttäisi kaikki. Ukrainan pohjoispuolella alue, jota kutsutaan helvetin porteiksi, kävin Kiovassa toukokuussa, niin kuulin tästä alueesta. Ja siellä on paljon kuvia kadujen varsilla ihmisistä, jotka olivat siellä, kun 24. päivä helmikuuta Venäjä hyökkäsi pohjoisesta Valko-Venäjän rajan kautta. Vahvasti mekanisoidut venäläiset joukot vyöryivät noin 100 000 miestä kohti Kiovaa. Ja se alue, se helvetin portit, syntyy siitä, missä se Venäjän voima kohtasi ukrainalaisten epätoivoisen vastarinnan. Ja muistakaa, silloin ei ollut läntisiä aseita. Maa seisoi omillaan. Max Lieven oli tuolla, hän otti kuvia. Hänet ammuttiin. Hän oli kameran kanssa. Ne viimeiset kuvat on aika hätkähdyttäviä, kun niitä katselee. Omille verkkokalvoille ne on palannut. Niitä on vaikea ohittaa. Kuva vanhuksesta, joka on maannut pari päivää kuolleena asunnossa tapettuna. Ja vierellä on vanhuksen koira, joka katsoo kohti kameraa. Ja ne koiran silmät, ne puhuu paljon sodan mielettömyydestä. Ei sitä voi unohtaa. Max teki palveluksen, kun hän uhrasi itsensä, että nuo kuvat niistä ihmisistä, tavallisista ihmisistä ja sotilaista, jotka olivat siellä helvetin portailla, putsassa ja muulla tuolla alueella, että ne jäi jälkipolville. Että se tarina tulee kerrotuksi ihmisistä, jotka muuten unohtuisivat. Hän haastatteluissaan korosti sitä kysymystä, joka häntä vaivasi paljon. Miksi parhaat meistä kuolevat? Ne parhaat sotilaat, jotka auttoivat toisiaan, jäivät sinne kentälle, taistelukentälle. Ne parhaat siviilit, jotka yrittivät pelastaa tuossa tilanteessa raunioiden keskellä ihmisiä, he kuolivat. Ja häntä ihmetytti ja mietitytti se todella paljon. Ja luulen, että se liittyy siihen, mitä Fanny Luukkanenkin sanoi. Maa on Jumalan rukous. Jos se säilyy vapaana, niin nämä ihmiset muistetaan. Ja niin ne muistetaan Suomessakin. Sen takia niitä sotiemme veteraaneita juhlitaan, kunnioitetaan. Sen takia sankarihautausmaat on rakennettuina kirkkojen lähellä, koska me kunnioitamme sitä syytä, miksi he kuolivat. He kuolivat meidän eteemme, meidän vapauden eteen. Se on se merkitys ja se on se vastaus Max Lievenin kysymykseen. Miksi parhaat meistä kuolevat? Me olemme se vastaus. Me olemme sen ketjun tämänhetkisiä osia. Ja muistakaamme heidän muistutustaan siitä, miten tärkeää on kunnioittaa tätä hetkeä ja tässä hetkessä olevia haasteita. Se menneisyyden viisaus kohtaa sen tulevaisuuden varjon tässä hetkessä. Ja meidän pitää pysyä päättäväisinä, rohkeina, lujina, että me saamme myös tulevalle sukupolvelle sen kuiskauksen, sen rukouksen heidän korviinsa, että maa pysyy suojassa, vapaana, että se kunnioitus säilyy kokeneiden ihmisten elämäntyötä kohtaan ja uskallamme myös tulevan sukupolven tähän maahan luoda. Tämä on tavattoman tärkeä asia ja se opetti se Ukraina meille tämän. Se havahdutti suomalaiset. Kun se Kiova ei kaatunut, kun Ukraina taisteli eri puolilla maata ilman aseita, niin me muistimme, kuinka meidän kollaa kesti. Miten ne nuoret miehet ja lotat tuottivat sen rohkeuden, että maan päivälehdessä isolla oli kirjoitettuna, että kollaa kestää. Se on se historiallinen kokemus, ei sitä saa hävetä. Se on se meitä yhteen liittyvä liima-aines. Ei siinä ole mitään synkkää nationalismia. Se on isänmaallisuutta, joka on tervehenkistä. Se on ulospäin hengittävää. Se on voimallistavaa. Ja se liittää meitä myös siihen ylisukupolviseen ketjuun. Sitä kannattaa juhlistaa ja siitä kannattaa myös puhua. Ukraina taistelee vieläkin. Sota on kovaa. Se on rajua. Ja jos se sota sieltä jonain päivänä irti pääsee Ukrainasta, niin sitten meillä on Euroopassa vielä isommat haasteet edessä. Ja siihen kannattaa myös valmistautua, että näin käy. Sodat usein eivät pysy paikallisina ilmiöinä. Erityisesti Euroopassa asiat usein leviävät. Ukrainalaiset verellään sen maksavat sen hinnan. Me avustamalla heitä maksamme sen euroissa. Ja se, että me euroissa etuoikeutetusti saamme sitä maksaa, tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse sitä ruumissäkeillä maksaa. Kunnioittakaamme heitä, kun he tekevät sen kaikkein kovimman uhrauksen tällä hetkellä. Ja on hienoa, että tuki myös täällä on vahvaa. Kaikki ymmärtää, miten tärkeistä ja kohtalokkaista asioista on kysymys. Sota irti päästessään Euroopassa ei ole leikin asia. Ei, se ole sitä myöskään Suomella. Mutta nyt kannattaa muistaa toisia, sitä yhteyttä rakentaa. Se on päässyt vähän löystymään ja itsenäisyyspäivänä toivoisin, että lähettäkää ystävällinen viestejä, soittakaa, kokoontukaa. Ja katselkaa sitä kättelyseremoniaa. Siinä ne pehmeät ja uurteiset kädet liittää sen ylisukupolvisen ketjun yhteen. Sen takia se on meille niin rakas. Ja sen takia 3 miljoonaa suomalaista sitä mielenkiinnolla katsoo. Minä ja Kirsikin päästään taas osallistumaan tuohon. Tänään usein on vähän niin kuin stressaava ja hektinen päivä kaikkine eri vaiheineen. Mutta kyllähän sitä tuon työn tekee mielellään, että pääsee osaksi sitä meitä yhteen liittävää ketjua. Toivotan teille kaikille Jumalan siunausta. Toivotan teille harrasta ja eteenpäin vievää, rohkaisevaa itsenäisyyspäivää. Kiitoksia paljon.
Tässä tulivat meidän kaikkien kiitokset Mika Aaltolalle. Kamarineuvos, säveltäjä Kalervo Hämäläinen sanoitti ja sävelsi veteraanin iltahuudon vuonna 1988 kunnianosoituksena talvia jatkosodan veteraaneille. Se nousi hetkessä koko veteraanisukupolven testamentiksi. Sen soolo-osan laulaa kirkkomusiikin opiskelija Sampo Rantalainen, Anna Pöyhösen säestämänä, ja me muut yhdymme kertosäkeeseen.
Rannalle himmeän lahden aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on. Taakkoa muista sä silloin, askel jo uupunut on. Lapset lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, teille kallis omaa. Kertokaa, lasten lapsille laului. Himmetä vein muistot koskaan saa. Hymni soi holvissa hiljaa, tummana kaipuuta soi. Aika on korjannut viljaa, sarka jo kynnetty on. Ammoimme marssimme kahden, tulta löi taivas ja maa. Rannoilta äänisen lahden, kelle nyt kertoa saa. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, muistakaa. Kahlita kenkään ei voi, veljet sen rantoja vahti, konsa on koittava koi. Ylvänä Karjalan heimo tuskansa kantanut on, maaäiti suojansa sulkee, vartija poissa jo on.
Kiitos Sampo ja Anna. Tässä yhteydessä muistutan mieleen sen, että ensimmäinen sotavammasairaala aloitti toimintansa Kauniaisissa heti sotien päättymisen jälkeen vuoden 1946 alkupuolella Kauniala. Se on nyt siirtynyt Vantaan kaupungille yleissairaalaksi, mutta siellä on edelleen sotainvaliideja. Kutsuimme heitä tänne, mutta heillä on oma itsenäisyyspäivän konserttinsa siellä, niin että he päättivät jäädä sinne. Ikä alkaa lähennellä 100 vuotta. Puoli vuotta ennen Suomen itsenäistymistä Eino Leino kirjoitti runon Terve Ukraina. Sen lausuu Liisa Kosonen, näytelmäkirjailija, harrastajateatterin ohjaaja ja toimittaja. Runossa esiintyvä lätti tarkoittaa Latviaa, niin kuin tekstiyhteydestäkin ilmenee. Ruotsiksi se on Lettland.
Terve Ukraina. kunnia soikoon huutona huomenen valkenevan. Voimasi, lempesi leimaus, voikoon laatia, vaatia, maan vapahan. Uljas Ukraina, nyt älä horju, kohta jo koittavi kansojen koi. Tyynenä, vankkana, vaarasi torju. Tai jos on tarpeen, niin salamoi. Kaunis Ukraina, kansojen suola, sulla on lippu ja meillä on tie. Myötäsi myrskyssä Suomi ja Puola, myös Viro, Lätti ja Liettua lie. Eespäin Ukraina, et ole orja, jos vain toivot ja tahdot sä sen. Kuuletko kuoron, mi suur on ja sorja, kuin meri kansojen kaihtuvien. Uusi Ukraina, tenhoisa, uhkee, väljinä välkkyvät virtasi suut. Vapauden purppura kukkihin puhkee, Mordova, Gruusinia, Permi ja muut. Aika on Venäjän heimojen nousta, katkoa kahleet tsaarien yön. Loista Ukraina, jännitä jousta. Valkaise tie tasavaltaisen työn.
Kiitos, Liisa. Sampo Rantalainen ja muusikot esittävät Ukrainan kansallislaulun. Sen sävelsi pappi Mihailo Verbitski vuonna 1863 Pavlo Chubinskin vuotta aikaisemmin kirjoittamaan runoon. Laulun suomensi Jyväskylän yliopiston kirjoitusviestinnän opettaja Heli Hämäläinen, karelaisevakkojen lapsen lapsi, 10 päivää sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Hän löytää laululle syvän kaikupohjan sydämestään sekä sukunsa ja kansamme kokemuksista. Ja laulun jälkeen ukrainalainen vieraamme Roman Kih puhuu ja hänen tulkinsa nimi jäi nyt minulta pois. No niin, Kai Lappalainen, joka on tämä yhteydenpitäjä, on siinä tulkinnassa sitten mukana.
Hallinnassa maa.
koina tämän aikakauden.
Hyvät juhlavieraat, olen siis Kai Lappalainen, viestintäjohtaja täällä Raamattuopistossa. Maaliskuun alussa viime vuonna 2022 sain viestin Ukrainasta. Olin on perheeni kanssa lähetystyössä Venäjällä ja Virossa ja tutustunut paikallisiin autoharrastajiin, sielun kumppaneihin niin sanotusti. Ja Ukrainasta tuli viesti virolaisten kautta, voitteko auttaa, meillä ei ole ajoneuvoja. Ja selvisi, että Lvivin kaupungin vanhoja neuvostoautoja harrastaneen kerhon osa jäsenistä tai heidän poikansa oli lähetetty rintamalle venäläisiä joukkoja vastaan, nimenomaan sinne helvetin porteille, josta tässä oli puhe. Tämä viesti oli, että emme olleet valmiit, meillä ei ole autoja, voitteko auttaa? No, laitoin omaan blogiini viestin, että autoja tarvitaan, kuka voi auttaa. Ensimmäinen neliveto pikkubussi, jolla oli ajettu 1 300 000 kilometriä, käytiin kaivamassa 1,5 metrin hangesta Ilomantsista. Se osoittautui erittäin hyväkuntoiseksi ja ajettiin Ukrainaan ja sain siitä myöhemmin videon, kun se oli värjätty vihreäksi. Siellä oli 14 soturia täysissä varusteissa sisällä matkalla kohti rintamaa. Sen jälkeen autoja vietiin kymmenittäin eri puolilta Suomea. Yksi haettiin tuosta Kirkkonummelta, valkoinen Nissan Terrano maastoauto. Ja siitäkin sain kuvan sen jälkeen, kun se oli tullut Ukrainaan. Ja ihmettelin, että miksi se on vaalattu siniseksi. Yleensä ne oli maastovärissä tai valkoisia silloin talvella, mutta tämä auto oli maalattu siniseksi. Seuraava kuva, jonka siitä sain, ortodoksi papilta näyttänyt pappi, joka paljastui myöhemmin, ettei hän ortodoksi ollutkaan, vihmoi autoa pyhitettyllä vedellä. Ja meille selvisi, että siitä oli tullut sotilaspastorin auto. Ja koska sininen oli kirkon väri, niin se oli värjätty siniseksi. Ja niinpä päätimme ottaa selvää, että mikä on se kirkko, jonka kautta autot sotilaspastoreille menevät. Ja Tallinnassa ystävien kautta tutustuin isä Roman Kihiin ja hänen seurakuntaansa. Hän on siis Ukrainan kreikkalaiskatolisen seurakunnan tai kirkon pappi ja palvelee Tallinnassa ja täällä Suomessa. Monessa voisimme hänestä ottaa mallia muun muassa siinä, että Romanilla on jumalanpalvelus joka päivä, meillä on vain kerran viikossa. Mutta erittäin mukava ja hienoa on ollut tehdä yhteistyötä Romanin kanssa tietäen, että autot todella menevät sinne avustustarvikkeineen, mihin ne on kerätty. Edellinen auto, jonka itse kävin ajamassa, oli meidän Raamattuopiston Vuokatinrannan toimipisteen pikkubussi. Se on nyt jo uusissa tehtävissä ja tuossa pihalla odottaa seuraava auto, johon moni teistäkin sen hankkimiseen ja lahjoittamiseen on osallistunut. Toivotetaan tervetulleeksi Roman Kih, laskavo prossimoto našoho biblijnoho instituutu, atec Roman Kih ta Denis Bercer.
Я радий вас всіх вітати.
Haluan sana tervehdyksiä kaikille.
Дуже приємно бачити стільки людей, які думають постійно про Україну.
Olen niin iloinen, että niin paljon ihmisiä, ketä koko ajan miettivät Ukrainasta.
Які не тільки думають, але роблять конкретні вчинки любові.
Tätä ihmistä, ketä ei vain mietti, mutta myös tehdä konkreettisia asioita Ukrainan vastaan.
Бо можна просто говорити, що ми співчуваємо, підтримуємо, але якщо немає допомоги, яка може врятувати життя, то це залишаються лише слова.
Ja sitten me voimme puhua pitkästi, mutta jos siellä ei ole konkreettisia toiminnoita sitten, mitä säilyttää elämöitä, vain sanoja.
І ці автівки, наприклад, які ми разом з Каєм передали для наших військових.
Ja nämä autot, mitä me Kaitsun kanssa toimittamme Ukrainan rintamalle.
Вони рятують життя, бо дуже часто вивозять з-під обстрілів поранених військових.
Ne pelasevat Ukrainan sotilaita, koska useisesti ne toimittavat vammoja sotilaita pois rintamalla hospitalin.
Частина машин ще їздить, частина вже є розбитих ворогом.
Jonkin osan autoja on vielä elässä, mutta sieltä sitten myös on tuhoiteita autoja.
Ситуація також і різних церков в Україні є дуже тяжка.
Ja tilante on se on vaikea tilanne. Se on todella vaikea tilanne. Myös on, kirkon tasolla on vaikea tilanne.
Я більше можу говорити про нашу українську греко-католицьку церкву.
Ja sitten minä voin puhua enemmän Ukrainan greko-католинен kirkosta.
Ми зараз маємо двох священників, які є в російському полоні більше року, і ми не маємо жодної інформації про них.
Ja, tällä hetkellä on kaksi meidän pappit on, tai isät on Venäjällä ja sitten yli yksi vuotta. Ja mä en tiedä mitään, missä ne ovat ja millä kunnolla ne ovat ja koska me voi saada he takaisin Ukrainaan.
Чотирьох священників вдалося звільнити з полону.
Ja, kolme isäjämme. Se oli mahdollisuus, että ne palaa takaisin Ukrainan Venäjältä.
Але священники продовжують нести свою службу, залишаючись навіть в окупованих територіях.
Ja, mutta meidän pappi, ne jatkuvat palveluita myös alueella, missä tällä hetkellä Venäjät joukot.
Але можна дуже багато розказувати тих сумних історій, які відбуваються в Україні.
Ми voi puhumme pitkästi surullista tarinoista, mitä tapahtui nyt Ukrainassa.
Але ми віримо в Христа Воскреслого, який дарує любов.
Ja me uskomme Kristuksen ja hänen että hän nousen.
І як воскрес Христос, так само і прийдеться зцілення і оздоровлення України.
Ja, kun Kristus nousee, myös Ukraina nousee myös.
І зараз наша церква розробила такий цілий великий проект допомоги реабілітації.
Ja nyt meidän kirkko tehdä iso projekti, missä me haluamme auttaa vammoisille sotilaille. Ja
над яким працювали лікарі, психологи і священники.
Ja, проектissa on isät, психологіт ja myös lääkärit.
Проект називається «Зцілення ран війни».
Ja проектin nimen on parantaminen sotan vammoja.
Це не лише про військових, які зазнали жахів війни чи різних травм і ампутації рук чи ніг.
Це ei vain sotilasta, ketä, kenellä ei ole enää käsi tai jalka.
А це праця з людьми, цивільними, до яких повертаються військові.
Це myös pitkä toiminta myös siviilien kanssa, koska sotilat ne palavat takas elämän, ne palavat takas perheen.
Яких потрібно навчити приймати цих поранених людей і цих травмованих війною.
Ja sitten nämä perheet pitää olla valmiina ottaa takaisin nämä sotilaita, vammoita sotilaita.
Так само це реабілітація дітей, які перебували під обстрілами і були змушені ховатися в підвалах.
Ja myös on erittäin tärkeä osa tässä projektissa, että auttaa lapsille, ketä ovat veneen höyksen alle ja sitten ketä pelasivat sitten pelasivat navetta tai muita paikkoja.
Але я вірю, що з такими друзями і братами по любові ми зможемо це все зробити.
Ja olen varma, että sinun kanssasi ja meidän ystävien kanssasi me tehdemme nämä projekti loppuun kokonaisesti.
Тому щире спасибі найперше за ваші молитви.
Ja kiitos paljon sinun rukoilemisesta.
За спасибі за дипломатичні дії.
Myös kiitos paljon, että toimitte дипломатичним авола.
І ці прояви любові, діла милосердя, які ви творите.
Ja myös sinun rakkaudesta ja sinun toimittamisesta, mitä sinä teit.
І завершити хотів би такими словами, що Україна молиться, Україна бореться, і Україна вистоїть.
Ja sitten haluan loppunsa sanoa, että Ukraina rukoilee, Ukraina taistelee ja Ukraina voittaa.
Kiitos.
Kiitos.
Laulamme nyt isänmaan virren 579. Oi Herra, korkein valtiaamme. Sanat kirjoitti suomeksi ahvenanmaalainen kirkkoherra, valtiopäivämies ja virsirunoilija Alfred Brynolf Roos vuonna 1868. Ukrainalaissyntyisen säveltäjän Dmitri Bortnianskin sävelmään vuodelta 1822. Viime vuoden helmikuussa Venäjän armeija kävi hyökkäyksessä ensimmäisen taistelun Bortnianskin syntymäkaupungissa Luhivissa. Virren aikana suntiomme Evelina Lundström ja Samuli Piipari sekä ukrainalaiset opiskelijat Vladislav ja Olha kantavat tämän rahalahjan Ukrainan tukemiseksi. Ja niin kuin tuli sanotuksi, monet ovat antaneet tätä tukeaan jo ennakkoon. 7000 eurolla on ostettu, huollettu pakettiauto Volkswagen Transporter vuosimallia 2009, 1,9 litrainen turbodiesel, ajettu 200 000 kilometriä, kontin koko lähes 7 kuutiometriä. Ja se on pakattu täyteen lahjoitustavaraa, jonka vanhimmat toimittajat ovat yli 80-vuotiaita ja nuorin alle 1-vuotias. Jäljelle jääneelle ja nyt koottavalla rahalla voidaan hankkia Ukrainaan 2 autoa, joista toinen ehkä ambulanssi. Ja tavaralahjoituksia otetaan edelleen vastaan. Ja tällaista toimintaa ovat hoitaneet Kai Lappalainen, viestintäjohtaja, ja sitten kiinteistönhoitaja Matti Saikkonen. Ja heille suuret, suuret kiitokset tästä työstä. Tämän auton Roman Kih ajaa sitten Tallinnaan tänään. Virsi 579. Kiitos antamastanne lahjasta. Kiitos kaikille ohjelman suorittajille ja kiitos kaikille mukana olleille. Toivottavasti itsenäisyysjuhlasta tulee Raamattuopistoon perinne Jumalan palveluksen jatkoksi. Se on sopusoinnussa Raamattuopiston perustajan rovasti Urho Muroman ajattelun kanssa. Hän oli herätyssaarnaaja, mutta myös yhteiskunnallinen vaikuttaja. Me laulamme kohta maamme laulun. Jääkää sen jälkeen vielä seisomaan ja ottamaan vastaan Herran siunaus, johon juhlamme sitten päättyy. 20 minuuttia sen jälkeen muodostamme tuohon pihaan tielle, tien kummallekin puolelle, kunniakujan, jota pitkin sitten Roman Kih ajaa lahjakuorman ja auton Viron laivalle. Nousemme laulamaan. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Juuri kuullun Suomen itsenäisyysjuhlan ja Ukrainan tukijuhlan radioinnin kauniaisista tarjosi Suomen Raamattuopisto.
Radio Day. hetken kuluttua Radio Dayssä. MTV:n uutiset.